On otsikoinut tämän sillain lyhykäisesti sisäinen vai ulkoinen puhtaus. Ja se on varmasti semmoinen asia, että meillä seurakunnissakin monta kertaa niin me puututaan monesti siihen, katsotaan mitä me ollaan ulospäin. Monella tavalla, ihan hyvällä tavalla voidaan katsoa, voidaan arvioida, että minkälainen veli se tuo on, taikka minkälainen sisar ja näin edelleen. Ja sitten me unohdetaan yksi niin kuin semmoinen tärkeä asia, että Jumala katsoo sydämeen. Hän tutkii, hänelle merkitsee enemmän se, mitä meillä on täällä sisällä, mitkä on meidän todelliset vaikuttimet. Eikä se, että millaisia me ollaan ulospäin. Ja mä luulen, että suurimpia haavoja ja haavoittuneisuutta, mitä voidaan tänä päivänä kokea, on se, että me arvioimme toisiamme vähän kovasydämisesti. Me voidaan sitä ulkoisesta elämästä tehdä johtopäätöksiä ja tuntematta ollenkaan, mitä siellä ihmisen sisällä on. Tietämättä. Musta jotenkin tuntuu, että meillä uskovillakin varmaan kaikilla olisi halu elää semmoista hyvää elämää. Raamattu on antanut meille ohjeen, miten meidän tulisi toimia. Mutta joskus me ollaan vaan niin onnettomia siinä, että me ei onnistuta. Ja kukaan muuhan ei voi meitä auttaa siinä oikeasti kuin Jeesus. Jumala voi meitä yksin niin kuin auttaa ja viedä eteenpäin, mutta meidän tulisi kuitenkin olla tukemassa. Ja kun me nähdään jonkun ihmisen elämästä niin kuin niitä ulkoisia virheitä ja voi olla jopa jotakin syntejäkin, niin kyllä meidän tulisi ensisijaisesti rukoilla näiden ihmisten puolesta ja osoittaa heille armoa ja rakkautta. Olla valmiina seisomaan heidän rinnallaan ja auttamaan heitä ohjaamaan niin kuin sille oikealle tielle. Raamattu sanoo meille kuitenkin hyvin selkeästi, että meillä ei ole niin kuin tuomiovaltaa. Me ei ole tultu tuomitsemaan ketään, vaan meillä on ilosanoma. Meillä on ilosanoma, joka kertoo Jeesuksesta, joka on antanut meille synnit anteeksi, joka kuoli meidän edestä. Ja se pitäisi riittää meille jokaiselle. Mutta joskus meille tulee vaan näin, että me löydämme sen jonkun asian ja onko se joskus sitä, että se vähän pönkittää minua, nostaa sitten korkeammalle, että hei, tuossa onkin se tuommoinen vika, että nyt mä oon vähän parempi. Mä oon muuten monta kertaa miettinyt sitä, kun me arvostellaan ja arvioidaan. Arviointi ihan oikein. Arvostelukin on oikein. Teillä on oikeus arvostella minua, kun mä oon tässä näin. Teidän pitääkin arvostella. Ja on hyvä saada tuota älyttömän tämmöisiä jaloja ihmisiä, että te annatte mulle yleensä tässä seurakunnassa on sanonut positiivista palautetta. Mä oon tosi iloinen siitä. Mutta mä olisin ansainnut kyllä joskus vähän negatiivistikin. Se voi antaa rakkaudella. Ei se ole vaarallista, mutta kun julkisesti palvelee ja tulee Jumalan sana tälle paikalle, niin pitää olla valmis myöskin vastaamaan omien puheisiinsa, mitä puhuu ja mitä julistaa. Se on vaan semmoiselle paikalle, että tässä on laitettu. Eli en ole sillä tavalla koskematon, etteikö minusta saisi antaa arvio, mutta pyydän, että rakkauden hengessä. Että jos minussakin jotakin korjattavaa, niin kuin varmasti on paljon, niin että se saisi minussa aikaan sitä hyvää, eikä sitä, että se vääntäisi mua enemmän väärää. Eli monestihan on juuri näin, että kun me tuumme toisesta epäkohtia esille, niin ne epäkohdat vaan kasvaa. Mutta kun voi, kun me osaisimme tuodakin niitä hyviä puolia. Kehua, antaa palautetta, aina ei paranna kehua, ettei ylpisty. Mutta kyllä tuo armaskin on hieno veli, kun se aina tekee tuo diakoniatyötä ja tuo ruokaa Tuulan kanssa ja tekee, niin on saada kiitos armas. Se on hieno työ, mitä sinä teet. Mä arvostan sitä. Mä arvostan miksereitä, mä arvostan meitä kaikkia, ketä me täällä ollaan. Mä haluan sanoa teitä kiitos. Kiitos, että olette mukana, koska teette Jumalalle. Te olette Jumalan työtovereita. Mutta sinä, joka et mitään tee, etkä jaksa tehdä, on huoleta. Sä saat olla sellainen. Sitten Jumala jonain päivänä antaa sulle voimaa ja sä jaksat palvella. Ei tarvitse tuntea huonoa omaa tuntoa siitä. Raamatussa on tämä ajatus, että ollaan saastasia. Onko muuten ajatellut koskaan, että siellä vanhan testamentin puolella, niin monesti nämä, kun siellä oli tämmöisiä, ihminen tuli saastaiseksi jostakin, se pappi tarkasti sen ja teki tämmöisiä rituaaleja, piti vihmo vedelle ja piti puhdistautua tällä tavalla ja tolla tavalla. Saviastiat hajotettiin, vaskiastiat pestiin ja näin edelleen. Mutta siellä oli myöskin sellaisia asioita, mikä oli saastaista, mutta se ei välttämättä ollut syntiä, vaan se oli saastaista siihen tilanteeseen. Joku esimerkiksi joutui kosketuksiin ihmisen syljen kanssa. Siitä tuli saastainen 7 päiväksi muistaakseni. Hänen piti puhdistautua ja olla erillään muista. Mutta ei hän ollut syntinen. Ei hän tullut syntiseksi siitä, vaan oli tämmöisiä puhdistusmääräyksiä, mitkä sitten puhdistettiin ihan tämmöisillä mekaanisilla keinoilla, vedellä ja olemalla vähän aikaa eristyksissä eteen, vaan mitään tartuntaa eikä sun muuta. Ihan tämmöisiä järkeenkäypiä asioita. Mutta joskus me tehdään näistä tällaisista asioista ylitse pääsemättömiä. Me tehdään niistä semmoisia perinnäissääntöjä, että me tehdään ihmisestä niin saastainen, mitä Jumalakaan ei tee, vaan että Jeesus on antanut anteeksi, mutta annammeko me anteeksi? Osoitammeko me anteeksi antamusta? Ja näin edelleen. Markuksen evankeliumin 7. luvussa on ollut tilanne, että siellä 6. luvun alussa kerrotaan siitä, kuinka Jeesus oli, olivat menneet sitä Genesaretin, tulivat Genesaretin ja laskivat siellä maihin ja heille noustestaan venestä. Kansa tunnisti heti Jeesuksen ja he kiersivät siellä ja keräsivät sairaita ja toivat vuoteella, kantoivat heitä sinne Jeesuksen luokse. Ja sitten kerrotaan, että jos vaan joku sai koskeekin Jeesuksen vaippaan, vaipan tupsuun, niin ne, jotka koskivat häneen, he tulivat terveeksi. No siitä seurasi jotakin. Vähän päästä on fariseukset ja kirjanoppineet. Jerusalemista tulee oikein tämmöinen, mikä se voisi sanoa, tämmöinen joukko pyhiä miehiä, mitkä tulee sitten arvioimaan tätä toimintaa. Ja mä luen täältä Markuksen evankeliumin 7. luvusta jakeesta 1 eteenpäin. Ja fariseukset ja muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, kokoontuivat hänen luoksensa. Ja he näkivät, että muutamat hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtailla, se on pesemättömillä käsillä. Sillä eivät fariseukset, eivätkä ketkään juutalaiset syö ennen kuin ovat tarkoin pesseet kätensä, noudattaen vanhinten perinnäissääntöä. Ja todelta tultuaan he eivät syö ennen kuin ovat itseään vedellä vihmoneet, ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niin kuin maljain ja kiviastien ja vaskiastien pesemisiä. Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyvät häneltä, miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä? Mutta hän sanoi heille, oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niin kuin kirjoitettu on, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Ja hän sanoi heille, hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksanne omaa perinnäissääntöänne. Sillä Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiesi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen, se minkä sinä olisit saavan minun hyväkseni, on korban, se on uhrilahja. Ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen ja äidilleen. Ensimmäinen huomio todellakin, että fariseukset kirjanoppineet tulivat ottamaan selvää, kuka tämä Jeesus oikein on. He tulivat katsomaan, mistä tämä voima tulee, mitä tapahtuu. He olivat kuulleet varmaan siitä, että kuinka sairaat paranee ja tapahtuu ihmeitä. Ja Jeesuksella on paljon seuraajia. Jeesus sanoi myöskin siinä 13. jakeessa, että te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet, ja paljon muuta samankaltaista te teette. Ja mä mietin joskus tässä kohdassa, mulle tulee niin kuin se ajatus, että kuinka me omalla kovalla sydämellä me tehdään niin kuin Jumalan sana, me mitätöidään se. Me tiedetään, mitä Raamattu sanoo, mutta kuitenkin me toimimme toisella tavalla. Ja tämä, hyvin paljon tämä kulminoituu mun mielestä meille ihmissuhteisiin. Mitä me ajattelemme lähimmäisistämme? Mitä me ajattelemme niistä langenneista, niistä heikoista? Fariseukset ja kirjanoppineet löysivät ensimmäisen syyn opetuslapsista. Ulkoisen, tuntematta heitä. Olisiko hän ajatellut ollenkaan sitä, että nämä opetuslapset, ne on ollut siellä järvellä, ehkä ne on ollut kalassa, mitä kaikkia ne on tehnyt, siinä on kannettu sairaita, he ovat olleet palvelemassa siellä. Näillä ei ollut ollenkaan niin kuin sellaista mielenkiintoa siihen, että, että Jeesus oli ilmestynyt näille ihmisille, oli parantanut heitä, vaan heidän mielenkiintonsa oli, että he löysivät yhden vian, yhden syyn. Ja se oli, että he syövät pesemättömin käsin. Se kiinnosti heitä. Ja he eivät edes vedonneet siihen, että olisivat tehneet Jumalan sanaa vastaan, vaan miksi te ette noudata vanhinten perinnäissääntöä. Siellä oli, piti vihmoa itseänsä vedellä, kun puhdistauduttiin ja tehtiin kaiken näköistä. Ja yksi tässä oli sellainen iso asia, että kun Jeesus oli näiden opetuslasten kanssa, jotka olivat, söivät pesemättömin käsin, ja kun Raamattu opetti, että ei saa olla minkään epäpuhtaan kanssa tekemisissä, niin oikeasti tämä syytös tuli Jeesusta kohti. Että Jeesus, sä oot nyt syntinen, sä oot näiden ihmisten kanssa, jotka tekevät vääryyttä, eivät kunnioita niitä perinnäissääntöjä, niitä lakeja, mitkä on kirjoitettu, vaan tämä kääntyykin Jeesusta kohtaan. Ja tämä on yksi sellainen tärkeä asia, mikä meidän tulisi muistaa, että kun meillä on uskon veljiä ja sisaria, niin me ollaan kaikki Kristuksen ruumista. Ja kun me, jos me muista rakastaa näitä meidän lähimmäisiämme, uskon veljiä ja sisaria, niin on joku, mikä Jeesuksessa ärsyttää meitä, ja me emme rakastakaan silloin koko Jeesusta. Eikö se ole aika paha paikka? Jeesus on seurakunnan pää, ja me olemme Kristuksen ruumis. Kyllä ruumiissa on, silloin tällöin tulee pientä erimielisyyttä ja näin edelleen. Ja kyllähän siellä Paavalikin joutui erkanemaan, oliko se Barnabaan kanssa, lähtivät eri teille. Tuli erimielisyyksiä asioista. Pietari kirjoittaa Paavalista. Pietari sanoo, että Paavali, joka niin vaikeasti, vaikeaselkoisesti kirjoittaa, että monet tulkitsevatkin vähän Paavalin kirjeitä, miten sattuu, kun on niin vaikeaselkoisia. Kyllä tämmöistä pientä kärhämää sieltä löytyy. Ja niitä kuuluu ollakin, sehän on normaalia elämää. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla kuitenkin rakkaus Kristukseen. Ja kun sanotaan, että Jumalan rakkaus ja armo, niin se peittää sen syntien paljouden. Ja se, kun ajatelkaa sitä, että kun me itse koemme, että kuinka Jumala on meitä armahtanut, ja kun me näemme oman syntisyytemme, niin kuinka me niin herkästi otamme toiselta sen armon pois. Mehän sanotaan kaikki, me tiedetään se, että suurin synti on se, että jos me eletään erossa Jumalasta, se riittää siihen, että meillä ei ole taivaspaikkaa. Ja se, mikä erottaa meidät Jumalasta, on synti. No sitten näitä pienempiä asioita, mitä meidän elämässä on, niin nehän on niitä synnin hedelmiä. Eli kun me elämme erossa Jumalasta, niin meidän elämään tulee vääryyttä. Vääriä ajatuksia, vääriä sanoja, vääriä tekoja. Se on jo tapahtunut sydämessä, tällainen väärä kääntyminen. Oletteko te koskaan saanut palautetta uskon veljistä ja sisarista? Kyllä mä oon saanut. Ja tiedätkö, niin kuin maailman ihmiset, että no kuule, ne uskovaiset on semmosia. Ne tekee sitä sun tätä. Mä oon kuullut vähän sieltä sun täältä. Ja sitten yrität kertoa siinä, no kun me ollaan vaan ihmisiä. Ja niinhän me ollaankin. Ja kiitos Herralle, että me ei olla niin pyhiä, mutta kun Kristuksen uhrikuoleman perusteella, että hän on meidän pyhityksemme, hän on meidän pyhyytemme. Meissä itsessään sitä ei ole. Me ollaan kaikilla tavalla likaantuneita ja me tarvitsemme aina Kristuksen veren puhdistavaa voimaa. Kun fariseukset ja kirjanoppineet vetosi näihin perinnäissääntöihin, mistä osa oli ihan raamatullistakin näistä puhdistautumisasioista, niin Jeesus menee teräväkärki edellä. Hän puuttuu täydellisesti siihen Jumalan sanalla, mikä on väärin. Hän lainaa Jesaja 29 ja 13. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämessä minusta kaukana, ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Onko sulla semmoisia opittuja ihmiskäskyjä, minkä takia sä pelkäät tavallaan niin kuin Jumalan tuomiota, että jotain nähtä, että no kun, jos mä teen näin, niin kyllä tulee se kuuma kivi ja kopsahtaa päähän. Kyllä minulla on ollut ainakin, on monia semmoisia tavallaan tapoja ja asioita, mitä Raamattu ei kerrokaan, ole kertonut missään vaiheessa. Mutta se on tullut jostakin meidän kirkon, luterilaisen kirkon vaikutuksesta. Se voi olla kulttuurin tuomaa ja tämmöisiä näin. Mutta meidän on tärkeä oppia ymmärtämään, mikä on oikeasti Jumalan antamia asioita ja mitkä on ihmisten. Mitä Jumala vaatii meiltä. Niin mulla tulee aina mieleen tämä, että kun me evankelioidaan ja me kerrotaan, että kun Jeesus rakastaa sua ja tuu uskoa ja sun elämä muuttuu hyväksi. Sä kelpaat semmosena kuin sä oot. Ja sitten me saadaan, ihminen tulee seurakuntaan ja menee 3 päivää, niin meillä on hirveä vaatimuslista, että minkälainen sun pitäisi olla. Et sä voi olla enää tollanen, etkä tollanen, toi ei enää kuulu sulle. Ja näin. Ei kannata Jumalan tehdä työtä. Kaikkein mahtavinta on se, että niin kuin Raamattu opettaa meille, että Pyhä Henki itse opettaa meitä. Kun Jumalan sana ja Pyhä Henki puhuu meille ja tulee se ymmärrys sieltä sanan kautta, Pyhä Hengen vaikutuksesta, että hei, tämä on mun elämässäni väärin, laita pois. Silloin on semmoinen kantava vaikutus. Me ollaan nopeita puhumaan ja nopeita sanomaan, mutta meidän pitäisi aina kysyä, että Herra, onko tämä mun puheeni nyt sinun puhetta vai onko tämä vain minun lihallista puhetta? Kun Jeesus käy terävä kärki edellä fariseuksien ja kirjanoppineiden kimppuun, hän sanoo, että se on turhaa Jumalan palvelusta opettaa oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja hän sanoo siinä, että pahimmillaan, että me hylkäämme ja kumoamme Jumalan käskyt. Oletko ajatellut koskaan? Että kun me laitamme jotakin omia vaatimuksia, niin me voidaan kumota Jumalan käskyt. Jeesus kävi semmoisella taivaallisella auktoriteetilla, jumalallisella auktoriteetilla tähän tilanteeseen kiinni. Mun mielestä siinä oli voima ja valta. Matteus kertoo, että tämän puheen tähden Jeesukseen loukkaannuttiin. Ja hän ottaa esimerkin vanhempien kunnioittamisesta. Hän sanoo, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tai joka kiroaa isänsä tai äitiänsä, niin se saa tuomion. Mutta perinnäissäännöt oli mennytkin edelle. Oli lupa olla pitämättä huolta omista vanhemmista. Oli uskonnollinen lupa. Se oli uskontoa, se ei ollut uskoa. Ja täysin Jumalan sanan vastasta oli tullut uhrikäytäntö, jota kutsuttiin korbaniksi. Ja tämä lupaus, kun sä annat tämmöisen korban lupauksen, niin se velvoitti sinua antamaan ne uhrit, mitkä oli tarkoitettu vanhempien ylläpitämiseen ja elättämiseen. heidän huolehtimiseen, niin ne vietiin sinne temppeliin. Oli tullut semmoinen laki, käytäntö, mikä muutti Jumalan alkuperäistä lakia, minkä hän oli antanut. Ja tässä meidän tulee tutkia, miten me itse elämme. Laitammeko me sellaisia vaatimuksia, mitä Jumala ei laita? Ne voi löytyä pukeutumisesta, ne voi löytyä ihan mistä tahansa. Niin kuin meillekin eräs rakas sisar täällä meidän seurakunnassa, hän ei ole nyt paikalla, mutta mun mielestä oli niin osuva, kun hän sanoi, että tiedätkö, minkä takia minulla on otsatukka? Mä sanoin, no en tiedä. Mä sanoin, että sen tähden, kun hän silloin nuorena tuli uskoon, niin otsatukka oli syntiä. 60-70-luvulla. Ajatelkaa. Niin me voidaan tämmöisillä asioilla, tämä on niin pieni esimerkki. Tai joku pukeutuu poikkeavasti tai jotakin muuta. Eli me tehdään sellaisia ihmeellisiä asioita. Me tehdään Jumalan sanasta paljon vaikeampi, mitä se onkaan. Me laitamme sellaisia vaatimuksia, niin kuin sitä, täällä missä tämä rivissä, niin kuin sillipurkissa. Tämä on kyllä aika harva purkki, mutta saisi olla ehkä tiiviimpikin. Ei se ole ihan hyvä, että olisi paljon ihmisiä. Mutta joskus, niin kuin, että voisiko vaikka laittaa pöydät vähän eri lailla tai tuolit. Mutta siitä voi tulla älämölö. Aina ennen ollut näin. Tai musiikki. Mä aina sanon itse, että mä rakastan hengellistä musiikkia, missä on sanoma. Rytmi ei ole mulle niin tärkeä. Mutta sanoma on tärkeä. Joskus käy niin, että joku hyvä hengellinen asia menee niiden asioiden yli, mitkä Jumala on antanut meille oikeasti hoidettavaksi. Tässä kävi niin, että se talous, mikä oli tarkoitettu vanhempien hoitoon, annettiinkin sinne temppille niin sanotusti parempaan tarkoitukseen. Laiminlyötiin oma perhe. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi hyvä maksaa kymmenyksiä. Kyllä olisi, ja kehoitan kaikkia. Mutta se, mitä Jumala meille säätää, että meidän tulee pitää omistamme huolta, niin meidän pitää tehdä sitä. Ei me päästä sillä eroon, että mä vaikka laiminlyön perhettäni ja juoksen kaikessa hengellisessä ihan hullun lailla. Isä ei ole koskaan kotona, äiti ei ole koskaan kotona, kun on siellä kirkossa. Ne on siellä Jumalan töissä. Ja sitten tulee katkeria lapsia, jotka murehtivat aikuisena, kärsivät siitä, että kun oli isä, mutta joka ei ollut koskaan läsnä, tai oli äiti, joka ei ollut koskaan läsnä. Tulee katkeruus Jumalaa kohtaan. Ja tiedätkö, olen tavannut paljon näitä ihmisiä. Olen kuullut, kun aikuinen mies itkee ja sanoo, että tiedätkö miltä tuntui, kun olin aina kakkonen. Aina kakkonen. Isä lupasi, että tänään ollaan yhdessä, tänään tehdään sitä. Sitten joku seurakuntalainen soittaa. Joo, ei käykään, pitää mennä, siellä on seurakuntalainen. Tai kun tänään piti olla isän kanssa, niin tuleekin joku saarnamies, mikä piti majoittaa. Jumala on antanut meille tärkeysjärjestyksen. Meidän tulee oppia elämään niin, että Jumala saa kunnian. Ei seurakunnan palveleminenkaan, Jumalan palveleminen, se ei haavoita toisia ihmisiä. Totta kai me joudumme tekemään valintoja. Jos kaveri pyytää bubiin, niin ei ole hyvä sanoa, että joo, että kuule, joo, mun piti mennä seurakuntaan, että mä lähdenkin sun kanssa bubiin, että vedetään parit pissat. Ei se niin. Kyllä seurakunta on ykkönen. Oma jumalasuhde on ykkönen kaikissa tämmöisissä valinnoissa. Mutta sitten miten se tehdään? Kun me oltiin tuolla Angelikan kanssa eilen siellä lapsi- ja varkkityön palaverissa, niin mua pysäytti yksi asia. Siellä hienosti joku toisen ajatuksen, että oletteko ajatellut, että lapset, jos ne käy seurakunnan pyhäkoulussa, ne on vain 1,5-3 tuntia seurakunnassa viikossa. Jos ne kävisi joka sunnuntai, jos olisi pyhäkoulu. Ne ajatelkaa, kuinka pieni aika se on koko viikosta. Ja silti voidaan kuulla se syytös tavallaan, että seurakunta ei kasvata lapsia. tai seurakunta ei tee. Tiedätkö, seurakunnalla on aika pieni hitu siihen mahdollisuus vaikuttaa. Vanhemmilla on se suuri vaikutus. Vanhemmat kasvattaa lapsensa. Vanhemmat opettaa lapsillensa kristilliset arvot. Ja totta kai meidän seurakuntana pitäisi pystyä tukemaan sitä. Ja tämä on iso rukousaihe meille, että se mikä on Jumala tarkoittanut, että me annettaisiin lapsille ja lapsityöhön, että me ei tehdä niin kuin täällä opetettiin, että annetaankin se osa korbanille, johonkin muuhun. Ja tämä on semmoinen suuri rukousaihe seurakunnalle. Ja kun me arvioimme, puntaroimme, niin kyllä se on hyvä lähteä omasta itsestään. Ja muistaa, miten Jeesus täällä jatkaa, kun hän sanoo, että mikä oikeasti saastuttaa ihmisen. Mikä tekee ihmisestä oikeasti saastaansa. Ja sanotaan, että hän kutsui taas kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa minua kaikkia ymmärtäkää. Ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon. Ja kun hän kansasta erottuaan oli mennyt eräseen taloon, kysyivät hänen opetulapsensa häneltä sitä vertausta. Ja hän sanoi heille, niinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa? Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan ja ulostuu. Näin hän sanoi, kaikki ruuat puhtaaksi. Ja hän sanoi, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalan pilkka, ylpeys ja mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Eikö aika mahtava? Tiedätkö, mä joudun koko ajan kamppailemaan omien ajatuksieni kanssa. Mulla olisi hirveästi kauheasti arvioitavaa maailman politiikasta ja politiikosta pahoja ajatuksia ja sun muuta. Ja tekisi mieltä, että silläkin olisi hyvä, kun pikkasen nenänpäähän kopauttaisi, niin oppisi sekin tavoille. Mutta ei ne sovi meille. Niistä on tehtävä parannusta. Koska se, mitä meidän sisällä tapahtuu, mitä meidän sydämessä ja mielessä, jos me ruokimme sitä enemmän, niin kohta voi olla tuon nokkapokka jonkun kanssa. Ja huonolla tuulla käy vielä sillä, että saa itse nenää. Niin se ei olekaan sitten ollenkaan mukavaa. Ulkoinen puhtaus on sitä, mikä näkyy meistä ulospäin. Mutta mun mielestä semmoinen todellinen puhtaus on sellaista, joka kuuluu meistä ja näkyy meidän moraalisessa elämässä. Näkyy meidän ihmissuhteissa. Mä voin olla kuinka repaleinen tahansa. Mä voin olla kuinka epäonnistunut tahansa, mutta mulla voi olla sydämessä kunnioitus ja rakkaus lähimmäistä kohtaan. Mä voin olla kuinka köyhä tahansa, kuinka epäonnistunut, kuinka monta kertaa tahansa kaatunut elämässäni. Mä voin olla se, joka on ajautunut avioliitossa karikolle. Mä voin olla se, joka on joskus sanonut tosi pahasti jollekin. Mutta tänä päivänä se ihminen voi olla juuri se, joka on Jeesuksen verellä puhdistettu. Joka ajattelee hyvää, joka iloitsee sisimmässään. Että voi Jeesus rakas, kuinka hyvä sinä olet. Ja hän haluaa samaa lähimmäiselle. Meidän ei tule olla alaspainajia, vaan ylösnostajia. Se, mihin meidän tulisi pyrkiä, on juuri se vastakohta, mitä Jeesus sanoi. Meidän tulisi ajatella hyvää lähimmäisistämme. Meidän tulisi ajatella hyvää Jumalasta. Meidän tulisi nähdä, kuinka hyvä Jumala meillä on. Meidän ei tulisi katsoa himoiten, ei varastaa, ei tappaa. Ei pettää puolisoitamme, olla ahneita, häijyjä. Meidän tulisi olla luotettavia. Meidän tulisi tuntea siitä, että meillä on hyvä ajatus kaikkia ihmisiä kohtaan. Jeesuksella oli hyvät ajatukset meitä kohtaan. Kuinka hyvät? Niin hyvät, että hän sanoi siellä ristillä, Vesa, se on täytetty. Sanna, se on täytetty. Helena, se on täytetty. Henkka, kaikki on maksettu. Kaikki on sovitettu. Ei meillä ole muuta sanottavaa. Tiedättekö, Jeesus otti sen tuomion päällensä. Me tarvitsemme, että Jeesus koskettaa meitä. Muuttaa meidän sydämiä. Meidän on tänäänkin hyvä tutkia, mitä mun sydämestä lähtee. Ja meidän tulisi tutkia, mitä mun sydämestä lähtee, kun mä kävelen tuosta seurakunnan ovesta ulos tunnin päästä. Mulla on ainakin haasteellinen ensimmäinen tiukka tilanne tuolla liikenteessä, niin se voi olla, että sieltähän mennään, jo tullaan, että nyt pysäytetään toi auto ja yhtä lailla nämä liikennesäännöt selväksi. Ei sentään, mutta nuorempana. Olin niin temperamenttinen, että tiukka tilanne Helsingin liikenteessä, se saattoi saada niin tiukan krampin mun selkääni, että mä menisin tukehtua, kun olin niin hermopinnassa. Meidän tulee kohdata Jeesus aina uudestaan ja uudestaan. Muistatte varmaan, kun Jeesus pesi opetuslasten jalat. Ja tänä aamuna, kun mä mietin tätä kohtaa, kun siellä sanotaan, mä oikein luen tätä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkessä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele oli pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan tykö ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sille itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään tätä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Ellei Jeesus minua pese, niin minulla ei ole osuutta hänen kanssaan. Jeesus antoi tässä esimerkin palvelevasta johtajuudesta. Mutta minulla tämä puhuu myöskin siitä, mikä on Jeesuksen veren merkitys. Pietari ei vielä ymmärtänyt varmaan sitä, mitä tulee tapahtumaan, mikä Jeesuksen sovitustyön täydellinen merkitys on. Ja tämä kertoo minulle myöskin sitä, että me Jeesuksen seuraajina, kun me kuljemme ja vaellamme, niin matkan varrella me tullaan siihen tilanteeseen. Jollakin elämän osa-alueella on tullut likaa jalkoihin tai käsiin tai mihin tahansa, niin Jeesuksen veri puhdistaa. Ja tämä kertoo myöskin minulle sitä, että vaikka mä kaikkia näitä vikoja itsessäni näkisi enkä tunnistaisi, niin silti se Jeesuksen veri riittää. Silti se riittää. Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan pese myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, niin hän on kokonaan puhdas ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan ensimmäisessä luvussa jakeessa 7, mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta, mistä? Amen, synnistä. Ei ulkoisista tahroista, ei, vaan tulee sydämenpesu. Sisäisen ihmisen sielu, meidän sielu puhdistuu, kun Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Mutta meillä on myöskin tehtävä. Meidän on valvottava oman astiamme tilaa. Meidän tulee rukoilla, että pysyisimme käyttökelpoisina. Että me oltaisiin niitä, kun Jumala haluaa käyttää, niin on astia, mikä ottaa ja mikä täyttää. Paavalin kirje, toinen kirje Timoteukselle luvussa 2, jakeet 20-21. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Eli kun me luovumme, teemme parannusta, me myöskin puhdistamme sitä omaa astiaamme. Ja meistä tulee isännälleen hyödyllinen, kenelle? Jeesukselle. Eikö Jeesus ole meidän taivaallinen isäntä, meidän isä? Eikö? Niin, että me saisimme olla hänelle hyödyllisiä. Kaikkiin hyviin tekoihin valmiina. Eikö olisi mahtavaa? Ei se, mikä on ulkoista. Sillä ei ole merkitystä. Sillä tavalla, että me niihin pikkuasioihin. Totta kai ulkoista on murhat, varkaudet, varastamiset, valehtelut ja näin edelleen, näin edelleen. Ne näkyy ulospäin. Mutta meidän tulee aina rukoilla, Jeesus, miksi? Miksi? Mitä tuon ihmisen sisällä on? Tiedätkö, itse kun olen elänyt semmoista aika vaikean tavallaan tämän uskon tien silloin alkuaikoina, äärettömän vaikein voisi sanoa, olin täydellisesti epäonnistunut. Ja piti niin monta kertaa epäonnistua, niin monta kertaa kompuroida, kaatua, ettei oikein jäänyt mitään muuta enää kuin se Jeesus. Se alkoi jossain vaiheessa niin kuin riittää ja kelpaamaan. Mutta kuitenkin on aina ihmisiäkin, jotka sanovat jopa meistä, että ei riitä. Se ei ole Jumalan puhetta. Se riittää, että me käännymme hänen puoleensa. Se riittää, että Jeesuksen veri virtaa ja puhdistaa. Se riittää, että hän sanoo, että se on täytetty. Ja se riittää, että hän täyttää seurakuntaansa pyhällä hengellä ja tulella. Hän haluaa vahvistaa meitä. Hän haluaa nostaa tämän seurakunnan sille paikalle, siihen tehtävään, mihin se on tarkoitettu. Jätän teille rakkaat seurakuntalaiset tärkeänä rukouspyyntönä sen, että me voisimme löytää yhteyden. Että me erkaantuisi toisistamme, vaan me voisimme nähdä, että me voimme yhdessä Kristuksen ruumiina toimia tämän paikkakunnan parhaaksi. Kantaa taloudellinen vastuu, kantaa toinen toisiamme, tukea läheisiämme, soittaa joskus uskon veljelle, mitä kuuluu. Ei se, että kun et on, ei ole näkynyt, etkä ole tekemässä, vaan kysyä vaan nähdä, että mitä kuuluu. Että voitko hyvin? Kyllä Jeesus puhuu sitten meille, mitä meidän tulee tehdä. Kyllä Pyhä Henki meitä johdattaa. Mutta jotenkin koen vain sen, että yritetään keskittyä siihen, mikä on pääasia. Eli Jeesus. Ja yritetään löytää sitä Jumalan sanasta, miten Jeesus kohteli ihmisiä. Jeesus sanoi, ettei yksikään lainpiirto ole pyhitty pois. Ei yksikään. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmästäsi niin kuin itsensä. Se rakkauden kaksoiskäsky. Siinä on kaikki. Ja vuodattakoon Jeesus pyhän henkensä kautta nyt hänen rakkautensa meidän sydämiin. Rakkaus saa ihmeitä aikaan. Se murtaa, tiettäkö, muurit ja esteet. Kun me kohdataan oikeasti anteeksi antava Kristus. Meidän katkeruus lähtee silloin. Ei se ole tilaa enää katkeruudelle. Ei vihalle, ei kaunalle, ei millekään pahuudelle. Tulee anteeksi antamus. Ja yksi, minkä haluan ihan sanoa, mä jotenkin koen, että täälläkin on ihmisiä, jotka ovat pettynyt vanhempiisi. Sulla voi olla kaunaa ja jopa vihaa jäänyt heitä kohtaan. He voivat olla edesmenneitä. Mutta tiedätkö, se ei ole raamatullista. Ei ole aina helppo kunnioittaa, vaikka raamattu sanoo. Mutta meillä tulee olla tahto ja pyrkimys siihen, että me kunnioitamme hänen sanansa. Omalla kohdallani joudun sanomaan, että tänä päivänä mä kunnioitan mun vanhempiani, vaikka välillä se on vaikeaa. Mutta mä aina ajattelen näin, että mites minä olisin toiminut heidän tilanteessa, jos mä olisin heidän vaatteissa. Mitkä olisivat mun vaihtoehdot? En mä koskaan saanut tietää, miksi mun vanhempani toimivat niin kuin he toimivat. Eikä mun tarvitsekaan. Se on kipeä asia. Mutta siitä pitää antaa anteeksi. Ja me voidaan olla nytten parempia vanhempia, jos on tarpeen, kuin mitä omat vanhempamme on ollut. Mutta kiitos Jumalalle, suurimmalla osalla meistä on ollut hyvät vanhemmat. Mutta anteeksi antamus koskee myöskin heitä. Kauna ja viha ei kanna mihinkään. Kristuksen armo ja rakkaus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, teitä kaikkia siunakkoja. Ja väkevästi johdattakoon ensi viikolla. Lukekaapa tarkkaan tämä Markuksen evankeliumi 7. luku ja miettikää. Miettikää sitä, mitä Jeesus opetti. Miten hän tarttui tähän asiaan. Onko mun elämässäni joku semmoinen asia, minkä mä laitan Jumalan tahdon edelle? Toimin vastoin Jumalan antamaa ohjetta. Ja luulen tekeväni oikein. Joo, aamen.